susumo tinu ikuru batat nehe timin. Ha eso, debato tange a Edom, a hetngan. Eso ara wening behabetat yi isivwil kanan. Wak batange a ada kwe elon wuhiti. Gwini wu batange a uholi bama de dame a ana. Koda kunadme a zibeyon wuhivi. Tanga basemat kwe Ishmael de guame a nebayot. Ada ato Elifas, Basemat ato Reuel, ku Oholibama ato Yehush, na Yalam tangakora. Mwa neinimune sinei debeha Ishmael batos aye isivwil kanan. Iba mamu, eso ajudbeha me, nabi some, nabi hongme, tanga mwa bimadlome, na mwa yasme tanga pie ni dani reime. Mwa de ase esivwil kanan, kwa gase na guame Yakob, vok evwilo hak. Aha la kono, yaga vwilo de yen ase na sangal tanga guame, hatok juden mwawet, yaga yasmen ye sepiak sizon. Yaga anu, eso, ye a Edom, a sangal evwil bahol seyir. Yiri eso, da be Edom. De yesi sangal evwil bahol seyir, ayet ngan. Baza neybi wen eso avet, Elifas, den nengme a Ada, kule Yuel, den nengme a Basemat. Elifas avok ney nitungun, ne Ateman, na Omar, na Zepho, na Gatam tanga Kenas. Elifas avok Jenhwa, Rizame a Timna. Ato aye hui, riza he a Amalek. Yen ayere ada kwa eso. Reuel, den ningme a Basemat, avok neini nas. Ne anahat, na zera, na shama tangamiza. Yen ve ayere Basemat kwa eso. Oholibama kwa eso, kwe ana de dame anebayot. Ato a eso neini tat. Ne ayewush, na Yalam tangakora. Vemo basibi dani lo yiri eso. Elifas, kwi meseng me, yewe ada ruhup teman, na Omar, na Zepho, na Kenas, na Kora, na Gatam tanga Amalek. Yenve abe dani lo vi Elifas deba sangal evwil Edom. Yenve aneinei ada. Kwa eso, Reuel, kwi eso, yewe ada ruhup nahat, na zera, na shama tangamiza. Yenve, abidani lo vi Reuel, deba sangal evwil Edom. Yenve aneinei basemat, kwa eso. Ko vimu deba sini dani lo eso yina huame Oholibama. Yenve, ayewush, na Yalam tangakora. Yenve abedani love Oholibama kwa eso de nengme a ana. Vemu yenve a ne eso ye a Edom. Kobato se bedani lo ruhubme. Bemad de bakana se sangal evwel Edom. Yen ayere seyir wuholi. Neime ne alotan na shobal na zebeyon na ana na dishon. Na ezer tanga dishan. Yenve abedani lo ruhub behori. Ne ilotan. Ne ahori tanga heman. Kugwa lotan hungoli zame a timna. Ne shobal ne a alvan. Na manahat. Na ebal. Na shefo tanga onam. Ne biwin zebeyon. Ne a aya tanga ana. Ye ana de ayi pu ira lwelin shi ihey, de gununus nani shini pep, jeng de ase ede jeng be madung dame zibeyon. Ne ana, ne addition ta ahwe hongo, de rezame a Oholibama. Ne addition ne ahemdan, na eshban, na yitran tanga keran. Ne ezer ne abilhan, na zavan tanga akan. konei disha ne a usta nga aran. Yen vemo ba sebe dane lo ruhub vebe hori, lotan, na shobal, na zibeyon, na ana, na dishon, na ezer tanga dishan. Yen ve abe dane lo ruhub ene kon sangal men evuel seyir. Vemo ve abaza abe gwom debaleni gwom esevuel edom, gyambe rongol na se gwom esevuel israel. Bela beyor. Ripumo me adin haba. Kujing de aku. Yobab zera yi ibosla. Alini gwamo. Jing de aku. Husha musevuel beteman. Alini gwamo. Jing de aku. Hadad bedad. De alibi midia nachomo. Eji sevuel mowab. Alini gwamo. Ripumo me avid. Jing de aku. Samla yi imasleka alini gwamo. Jengde aku. Sol yi ire hobot de havogulot alini gwamo. Jengde aku. Baal hanan apor alini gwamo. Kujengde aku. Hadar alini gwamo. Rizali pumume apawu. Kukwame amehetabel matret mezahab. Vemo basebe dani loruhubi yele eso. Timna, na Alva, na Yetet, na Oholibama, na Ela, na Pinon, na Kenaz, na Teman, na Mipsar, na Magdiel tanga Iram. Ka gwe uruhub nabilo gwe, bavogni kon sangal men evwil Edom. Eso asida be Edom mwa.